Známé hosty.
Dobrý den, je tady úterý 16. října. Pořad Máme hosty právě odstartoval. Naši hosté jsou ve studiu, dnes jsou čtyři, chvilku na sebe čekali vzájemně, nemohli se najít, protože jako první dorazil magistr Pavel Nejtek, ředitel odboru prevence hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Dobrý den.
Dobrý den.
A měli jsme možnost a trošku více času všechno probrat. Ovšem, hned v závěsu za ním přišli inženýr Jiří Máša, což je obchodní ředitel společnosti Radom. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Pospíšil, mistr správní sekce cechu mechanických zámkových systémů. Dobrý den
Dobrý
vám.
Den.
No a v neposlední řadě tady máme dámu inženýrku Hanu Luptovskou, která je pořadatelkou výstavy, která má název, a to už nechám na vás.
Dobrý den. Výstava se jmenuje Security Alarm a neb bezpečí člověka, majetku, bytu, firmy, auta.
A tím pádem je vysvětleno, proč jsme se tady takhle sešli v tomto osazenstvu. Ta výstava má za cíl informovat, tak když to beru z laického hlediska, veřejnost o tom, jaké jsou dnes možnosti, jak si zabezpečit ten náš majetek. Ať už je to dům, ať už je to auto, ať už je to třeba chata, chalupa. Říkám to správně?
Určitě. V přípravě té akce jsme trošku studovali, jaká je koncepce prevence. Spojili jsme se s těmito odbornými partnery a společně jsme usoudili, že tady v rámci regionu, aby to nebyl jenom pragocentrismus a brnocentrismus, ale abychom přiblížili veřejnosti co nejblíže možnosti, které jsou dnes k mání k tomu, abychom se preventivně zabezpečili, abychom se chránili, abychom si naopak třeba také ale nestavěli bariéry. Takže toto všechno bychom chtěli představit veřejnosti, i firmám, i zprostředkujícím organizacím, které se na tomto podílejí.
Zabezpečit náš majetek můžeme přes zloději, tedy můžeme v uvozovkách, tak v rámci možností, ale také před ohněm. Proto tady máme právě magistra Pavla Nejtka. Tak začneme u vás, jak vy můžete zajistit majetek lidí, kteří nás teď poslouchají? Jak můžete alespoň v té malé míře teď přispět k tomu, abychom si dávali více pozor? A na co v rámci té prevence?
Takže požární prevence, můžeme ji rozdělit na několik částí. V rámci výkonu státního dozoru se o prevenci zajímáme už u objektů, čili požární bezpečnost staveb je jedna z věcí. Tam dokážeme ovlivnit naši bezpečnost, ať nás při stavbě rodinných domků, domů, bytů, ale i firem a dalších zařízení objektů, tím, že budeme dodržovat korekci norem požární bezpečnosti, vyhlášek z této oblasti.
No jo, jenomže to je na nás moc složité,
to je
takhle.
Moc.
Dodržovat kodex, co to znamená?
Je to strašně složitá věc, proto tady přistupují projektanti, odborně způsobilé osoby, které se v tom vyznají, takže tam můžeme samozřejmě odkázat na tyto odborníky.
To už je při té stavbě.
To už je při té stavbě, ale samozřejmě my se se subjekty, ať to budou firmy, bytová družstva, ale i rodinní domci, setkáváme při těch dalších činnostech, ať je to kontrolní činnost těch objektů bytových domů, ale bohužel i u těch ostatních, těch horších událostech, to jsou požáry, a z těch vlastně bychom se měli všichni poučit. Ze skutečných událostí a ze statistiky, kterou si hasiči vedou, vlastně se opatření dostávají právě do těch právních a technických předpisů. No a základem je, o čem se tady určitě dnes ještě budeme bavit, co nejdřív ten případný požár zpozorovat, takže nějaká detekce. To byla jedna z věcí, která se dostala do právního předpisu v roce 2008, takže od tohoto roku máme povinně, vybavujeme rodinné domky, ale i byty autonomní detekcí hlásiči požáru. No ale samozřejmě, když už požár vznikne, tak ho potřebujeme i uhasit, takže další věc, která se dostala, jsou hasicí přístroje.
A ty jsou povinné?
Ty jsou opět do rodinných domků, ale i do bytových domů povinné. Právní předpis nám pak stanoví přesné věci, ale u těch rodinných domků je to dnes běžný jeden hasicí přístroj. na kterém zase, teď to bude znít velice odborně, z hasební schopností 34A, což je důležitý atribut, tento práškový hasicí přístroj, aby měl toto označení, ale je to jednoduché, značí nám takzvanou hasební schopnost, čili kolik s tím hasicím přístrojem jsme schopni uhasit, když ho budeme potřebovat použít.
A práškový je nejlepší, nebo je dokonce přístroj. Povinný ten práškový?
Ano, je přímo předepsaný tento typ, protože je více účelový a je schopen nám uhasit, dá se říct, všechny, téměř všechny skupiny požáru, které se nám v rodinném domku nebo v bytě mohou vyskytnout.
Mm-hmm. No tak teď jsem si vybavila událost starou už hodně let, když jsem měla malého chlapce, kterého jsem ještě tenkrát kojila v ložnici a přitom jsem si dala, mamka na mateřské, vařit vodu na sporák, měli jsme plynový a kousek od toho byla utěrka. Ta utěrka chytla a začala hořet kuchyň a já, jak byla v té ložnici, tak tam byl ještě obývák a já přes tu televizi viděla, že něco hoří, že se něco děje, jinak bych to nespozorovala vůbec. Naštěstí tam byla místo zrcadla vlastně ta televize. Žádný hlásič, nic takového nebylo. Možná by bylo jednodušší v dnešní době, pokud bychom měli nějaké ty hlásiče, tak spozorovat ten požár dříve.
Každopádně není to jenom o tom, jak se říká, ve dne, kdy my vidíme, ale samozřejmě tato detekce a už nám dává zapravdu i ze skutečných požárů, že zachrání zdraví a životy lidí, protože je dokáže probudit a ty lidi jsou schopni reagovat, buď požár uhasit, anebo aspoň uniknout, zavolat si pomoc.
A je to povinné v běžných rodinných domcích ta detekce?
Ano,
já, že ji nemáme teda. Nevím,
je
jak
povinná,
vy.
Nikoliv ve stávajících, které jsme měli postavený, ale pouze u nových právě které byly projektovány od července roku 2008, podle nových předpisů. Samozřejmě z toho, jak to říkáte i vy, tak i my hasiči doporučujeme každému, aby si ten autonomní hlásič, detektor kouře pořídil, jsou to řádově 200 korun za jeden hlásič a když si porovnáme, že budeme to porovnávat k majetkové hodnotě 2, 3, 5 milionů rodinného domku, jaká je to částka, a nemluvím vůbec o zdraví a o životě nás nebo našich dětí.
Přikvujeme tady magistru Pavlu Nejtkovi, za chvíli se i další pánové dostanou určitě ke slovu.
Máme hosty.
Diskutujeme tady opravdu i během písniček, vůbec nemlčíme, to ani nejde s našimi hosty. Za prvé jich je tady hodně a za druhé máme velmi aktuální téma, které zní, jak zabezpečit náš majetek proti požáru nebo také proti krádeži. Je tady také inženýr Jiří Máša, obchodní ředitel společnosti Radom a Tomáš Pospíšil, mistr správní sekce cechu mechanických zámkových systémů. A když tady před chvílí pan Nejtek z Hasičského záchranného sboru říkal, že je dobré zabezpečit náš dům třeba těmi hlásiči, které už rozpoznají jenom to, že začne někdo něco někde kouřit. Vy máte tu možnost nabídnout i našim posluchačům nebo lidem, kteří o to mají zájem. Třeba i ty hlásiče, vyrábíte je?
Ano, je možno tyhle ty hlásiče nabídnout v rámci elektronického zabezpečení a to jak v podstatě komplexně pro vlastně zabezpečení majetku proti krádeži, tak i zabezpečit se proti živelným pohromám, to znamená požáru, případně úniku plynu, a nebo případně kdo žije v nějaký zátopový zóně, tak proti zaplavení, zatopení objektu.
A každý ten hlásič je na něco jiného, asi to neexistuje žádný univerzální.
Ano, v podstatě.
To by bylo nejlepší totiž.
Ano, v podstatě je to každý ten hlásič je určený pro nějaký vlastně ten druh toho zabezpečení. Máme vlastně hlásiče nebo ty detektory pro vlastně vniknutí do objektu, který vlastně nám hlídají prostory, kudy může ten pachatel vniknout, to znamená dveře, okna. Tam se používají magnetické detektory, které vlastně reagují na otevření dveří, otevření okna. Potom samozřejmě, pokud by chtěl někdo vniknout oknem tím způsobem, že rozbije sklo, tak jsou detektory, které reagují na tříštění skla, na ten zvuk vlastně. A pak jsou vlastně prostorové detektory, které vlastně sledují ten daný prostor a tam se používají buď to mikrovlnné, které reagují na pohyb toho pachatele v tomto prostoru, a nebo jsou to ještě detektory, které reagují na náhlou změnu teploty, takzvané PIR detektory.
Když si tak nějak zkusíme udělat modelový příklad, rodinný dům, v něm žijí už třeba jenom dva lidé, dejme tomu kolem 60 let, ti jsou i ti starší velice častým příkladem krádeží, když si je vytipují zloději a takový spící člověk ani třeba nezaregistruje. Teď jsme zrovna nedávno sledovali v televizi případ, že pán vlastně byl probuzen zlodějem a on byl ještě tak odvážný, nevím, jestli jste to viděli, že se mu bránila a nějakým způsobem se mu podařilo ho vystrnadit, ale bylo to velmi nebezpečné. Takže, co vy byste doporučil z těch všech různých systémů?
Ano, takže v podstatě já bych úvodem ještě řekl, že je důležité, když si chci rozhodnout pro zabezpečení, svěřit to odborný firmě profesionální, která je vlastně v tomto oboru vyučená a zná ty metody. Ideálně vlastně, když ta firma má koncesi pro ochranu majetku a osob a ona, tahle ta firma vám potom podle vašeho přání udělá vlastně projekt, projde s váma bezpečnostní rizika a na základě toho vlastně vám stanoví ten systém, který vyhoví nejlépe tomu vašemu objektu. To znamená, ideální je samozřejmě elektronická zabezpečovací ústředna, to je vlastně srdce toho zabezpečovacího systému a na tu se právě buď to pomocí drátových vodičů anebo bezdrátově dají napojovat jednotlivé detektory. Jak už jsem tady zmínil, ty detektory jsou právě na hlídání vstupu do objektu, to jsou ty magnetické kontakty, na hlídání těch prostorů, to jsou ty mikrovlnné a 5 detektory a na třeba vniknutí pomocí rozbití skla, to jsou na třištění skla.
K tomu ptám se jako laik, když se toto zakoupí a máme to k dispozici a vnikne zloděj nebo začne hořet, záleží na co tam máme ten detektor, tak co se stane? Začne nějaký hlásič, začne nám to tam křičet, začne to houkat a začne to také komunikovat s těmi příslušnými orgány, kterých se to týká?
Ano, právě tam je důležitý zase tohleto. Pokud byste měli jenom to lokální výstup, to znamená na sirénu, tak vám to sice bude houkat, ale v dnešní době už víme, že spousta lidí je netečných na houkání, protože je spousta falešných poplachů, tak na to nereagují. Takže tam bych doporučil pořídit si vlastně ten systém s přenosem těch informací nejlépe na půl centralizované ochrany u bezpečnostní agentury, poněvadž ta je zase školená na profesionální zásah proti tomu pachateli. Musíme mít na mysli, že ten pachatel může být ozbrojen a samozřejmě já jako laik těžko se takovému pachateli budu účinně bránit. Takže když pachatel vnikne do objektu, zaznamená ho ten detektor, tak se vyšle poplach vlastně pomocí nějaké přenosové cesty. Dneska nejvíce používají přenosy po síti GSM, GPRS, máme i radiové přenosy nebo přenosy po telefonních linkách a také přenosy po internetu. Takže tam vlastně se přenese na ten dispečink té bezpečnostní služby informace, že pachatel vniknul do vašeho objektu, on tam má zadanou adresu, má tam schéma vašeho objektu, takže ví, kudy i vniknul do toho objektu a vlastně okamžitě posílá na místo zásahovou jednotku, to znamená vozidlo s nějakou posádkou, která by pachatele měla zneškodnit.
Ano. Tomáš Pospíšil jistě by k tomu chtěl dodat spoustu dalších informací, tak dostane slovo hned po písni, protože, jak už jsem tady řekla, je to mistr správní sekce cechu mechanických zámkových systémů. Vysvětlíme si, co to vlastně znamená a co si myslím, že bude naše posluchače zajímat, to je také cena za tu bezpečnost. Ono se to pohybuje, já vím, od do, ale tak nějaký průměr tady si řekneme. A pokud byste, vážení posluchači, měli zájem se na cokoliv zeptat našich hostů, tak samozřejmě můžete, vysíláme živě.
Máme hosty.
Naši hosté se tady krásně doplňují. Teď právě pohovoří Tomáš Pospíšil, mistr správní sekce cechu mechanických zámkových systémů. A teď jsem také pochopila mechanických, mechanika, na to navazuje to elektronické zajištění inženýr Jiří Máša, který tady hovořil právě o té zabezpečovací ústředně. Tak co to je ten cech mechanických zámkových systémů? Jednoduše řekněte, pane Pospíšil.
Dobrý den, takže cech mechanických zámkových systémů je oborová organizace, která zde v České republice působí již více než 17 let a sdružuje právnické osoby, fyzické osoby, živnostníky, distributory, dovozce, zkrátka všechny, kdo mají co dočinění s produkty nebo s prodejem, s nabídkou produktů mechanického zabezpečení neboli takzvaných mechanických zábranných prostředků a systémů.
Tak a teď co si pod tím máme představit?
Pod tím si můžeme představit zcela jednoduše, jedná se o bezpečnostní dveře, bezpečnostní cylindrické vložky, kování, bezpečnostní mříže, bezpečnostní folie na skla, zkrátka vše, co dokáže vytvořit na objektu, ať už je to byt nebo rodinný dům, mechanickou bariéru, která brání
vůbec vstupu
nepovolané osobě, čili v tomto případě pachateli, aby ten pachatel měl co překonat.
Tak a teď, abychom neměli z domu pevnost. To bych taky nerada, aby to i hezky vypadalo. Co vy byste doporučil? Opět zase, když se budeme bavit o těch klasických menších rodinných domcích.
Ať už se jedná o menší rodinný domek, nebo větší, nebo o v největších počtech případů byt v paneláku, v bytových domech, v rezidenčních lokalitách, tak samozřejmě ty byty mají jednu hlavní, jak bych to řekl, cestu, kudy ti pachatelé s největší oblibou chodí, a to jsou právě vstupní vchodové dveře, a ty je potřeba v první řadě zabezpečit nějakým způsobem a zabezpečit tak, že doporučujeme výměnu za profesionální a kvalitní bezpečnostní dveře, které jsou hlavně certifikovány. To znamená, že v případě přeci jenom nějakého poškození nebo překonání ta certifikace zapříčiní to, že vám pojišťovna vyplatí celou částku pojistného plnění, protože doložíte legislativní požadavky, které ta pojišťovna požaduje.
Aha, takže pokud takové dveře mít nebudu, tak by to nemuselo potom být za to v úvahu, že nás někdo vykradl, jestli tomu dobře rozumím.
Přesně tak, protože na trhu se pohybuje velká spousta mechanických zábranných prostředků a systémů, neboli těchto zabezpečovacích produktů, které se nabízí, a samozřejmě běžný občan, zákazník velmi těžko nebo kolikrát velmi těžko dokáže rozpoznat kvalitu, a proto jsme jako cech mechanických zámkových systémů, jako odborný garant mechanického zabezpečení v České republice, přišli s projektem Bezpečná země, jehož jsem autorem, a tento projekt v podstatě říká lidem, jak se mají zabezpečit, jak správně, v jaké kombinaci, k tomu bych se dostal za chvíli, aby to zabezpečení bylo skutečně účinné a fungovalo.
Tak zkuste to ale opravdu jenom v krátkosti, aby se dostali ke slovu opět zase kolegové, aby to fungovalo, aby nevypadal ten náš rodinný domek nebo byt jako pevnost, aby to bylo i na oko přijatelné, takové bezpečnostní dveře, a abychom nemuseli vyloupit banku kvůli tomu. Tak je to
určitě,
těžké.
Samozřejmě, pokusím se to shrnout v rychlosti, to zabezpečení toho vchodu do bytu se dá udělat v řádech desítek tisíc, jo, ale samozřejmě ne třeba 60-70 ubytů, jsme někde na úrovni mezi 20 až 30 tisíci. A samozřejmě ten vzhled je naprosto všední, nadčasový, vychází z koncepce běžných vchodových dveří, má povrch, ty dveře mají povrch, kvalitní bezpečnostní dveře by měly být celokovové, dvouplášťové, s vnitřní výstužnou a rozvorovou konstrukcí, měly by splňovat protipožární odolnost nejméně 30 minut a měly by splňovat určitou bezpečnostní třídu, což znamená čas potřebný k jejich překonání, který nám určuje norma. A čím vyšší třída, tím ten čas je delší. Mm-hmm. Samozřejmě odpovídající kombinace znamená, když mám dveře ve třetí bezpečnostní třídě, měl bych v nich i cylindrickou bezpečnostní vložku, známe pod klasickým názvem FAPKA, se říkalo, ano. Tak ta by měla být taky ve třetí bezpečnostní třídě nebo vyšší a i kování, čili klika, to by mělo být také ve stejné nebo vyšší bezpečnostní třídě. Mm-hmm. Pouze tak to dokáže tato sestava účinně odolávat ano. jakýmkoliv pokusům.
A teď mi řekněte právě, když přijde zloděj k takovým dveřím, tak to pozná zkušený zloděj, že asi tady to nebude tak jednoduché a myslíte, že půjde dál, nebo už jsou takoví, kteří dokážou těmi svými fintami zvládnout i ten nejsložitější systém?
Přesně tak, jak říkáte, pokud máme tuto kombinaci opravdu takovou, jak jsem říkal, čili vyváženou a všechny komponenty splňují stejnou, nebo ty doplňkové vyšší bezpečnostní třídu, tak samozřejmě k těm dveřím ještě doplním patří bezpečnostní zárubeň, která by měla být zalitá betonem a kotvená. A samozřejmě pak funguje ten mechanismus u zamykací čepy, se vysunou do otvoru po obvodu zárubně a vytvoří to takhle skutečně bariéru, která ten zloděj pakliže použije různý prostředky, šroubovák, páčidlo nebo pajsr, měl by zkušený zloděj, by naopak právě paradoxně měl poznat, že aha, tady jsou bezpečnostní dveře, tady to ani zkoušet nebudu,
Dalo by mi to moc práce, zkrátka, jo?
Vložku, zjistí, že vložka má ochranu proti bumpingu, čili nedestruktivní metodu pro její překonání, že je dveře jsou samozřejmě z bezpečnostní zárubní, takže se s tím nedá nic dělat, to futro se nedá ani vysadit ze spoda a skutečně pak to plní, tato kombinace vyvážená plní ten primární úkol odradit toho pachatele.
Já tady koukám koutkem očka taky na magistra Pavla Nejtka z Hasičského záchranného sboru. Co vy pak, když se potřebujete dostat do takového domu nebo bytu, co děláte, jak postupujete?
Tak je to samozřejmě složitější. My jsme se mohli bavit při požáru, tam se snažíme co nejkratší, nejrychlejší cestou, když bych řekl o těch vstupních dveří do bytového domu, tak jestliže vznikne požár, budeme předpokládat, že budou otevřený, že unikající osoby nám je otevřou. Takže tam se určitě shodneme, že to je velice vhodné, takové je to dveře dát. Na druhou stranu, já k tomu mám malý dovětek, my bychom potřebovali, aby vždy ty dveře byly volně přístupné zevnitř. Aby se zevnitř vždycky nechali bez problémů odemknout, aby tam nebyly žádné bránící systémy. A to nejenom na těchto dveřích, ale i na dalších dveřích, na unikových cestách, které jsou uvnitř panelových domů, protože hasiči jdou na průzkum, takže oni se potřebují dostat nejenom dovnitř, ale i pak ven nebo do dalších podlaží. A to samozřejmě neplatí jenom o hasičích, ale samozřejmě o dalších unikajících osobách, návštěvnících, kteří se tam můžou zdržovat a kteří by mohli být ohroženi. Druhá věc je, že nejenom požáry, ale samozřejmě může se stát jakákoliv jiná událost, únik plynu, vody, nějaká událost z hlediska zdravotního stavu obyvatele, bytu nebo domu, tak samozřejmě my se snažíme neponičit takové bezpečnostní dveře třeba u vstupu toho bytu, pokud možno se dostat třeba jinou cestou, což budou třeba okna, dveře, třeba například pomocí výškové techniky a rozbití pak toho okna je v řádech několika set korun nebo tisící korun oproti poničeným dveřím bezpečnostním, které by třeba byly museli jsme nějakým způsobem překonat tím namáhavým způsobem, který je potřebný. Ano,
který nám tady byl krásně popsán. Za chvíli pokročíme dále, vrátíme se ještě k tomu elektronickému zajištění, k té zabezpečovací ústředně. Možná, že si říkáte, že byste jste na to ani neměli sílu to zvládnout, ovládat všechny ty prvky, které tam jsou, ale jak mi řekl inženýr Jiří Máša, není to nic složitého.
Máme hosty.
Máme tady hosty 4 celkem. Paní Luptovská dostane určitě slovo ještě v závěru celého pořadu, kdy pozve na celou tu výstavu, která je o bezpečnosti, o alarmu, abyste eventuálně se mohli přijít inspirovat a podívat se na ty výrobky, o kterých je tady řeč. Bude tam i ta zabezpečovací ústředna, pane Pospíšile?
Máša.
Pardon. Tak.
Takže ano, budeme tam
pan Jiří Máša.
Také tak. Mít na stánku a určitě i další vystavovatelé tam budou mít zabezpečovací ústřednu i s různými detektory. A právě důležitý je, jak jste ještě před písničkou se zmiňovala, ohledně toho ovládání, že aby z toho neměli posluchači strach, není to nic těžkého. V podstatě ta zabezpečovací ústředna se dá ovládat několika způsoby. Takový ten klasický způsob ovládání je pomocí klávesnice, že si vlastně zadám kód, který tam namačkám, to znamená číselnou nějakou řadu, a pomocí něho můžu ten objekt svůj, když odcházím, zakódovat, anebo když přicházím, si ho zase odkódovat, odstřežit. Mm-hmm. Jednodušší způsob je pomocí dneska třeba RFID čtečky a čipů, kdy vlastně nemusím si pamatovat žádný kód a jenom když přicházím nebo odcházím, tak tam přiložím vlastně k blízkosti té ústředny nějaký čip, nějakou čipovou kartu, prostě nějaký tenhle ten předmět. A ještě další takový způsob je, pokud máme bezdrátový systém, tak jako třeba u auta máte ovládání dálkový na otevírání a zavírání dveří, tak stejně takový nějaký podobný ovladač je na zase odkódování a zakódování té zabezpečovací ústředny. Takže ovládání je velice jednoduché, nemusíme s ním mít strach.
A ještě cenové relace, jak se to tak zhruba pohybuje?
Takže ty cenové relace, je to samozřejmě otázka, jak moc a bezpečně si chceme ten objekt zabezpečit, protože ta cena samozřejmě závisí od počtu těch detektorů, které použijeme. Jak jsem tady jmenoval ty detektory proti vniknutí, tak pak jsou třeba ty detektory ještě na ten požár, kouřový čidla, jsou tam detektory na únik zemního plynu, nebo důležitý, a to je podle mě taky velice v dnešní době důležitý, detektor je na únik CO, pokud vlastně máme topení na plyn, tak slýcháme často tragédie, že vlastně se ucpe komín a obyvatelé se zadusí. Takže ten detektor je podle mě velice důležitý v dnešní době také používat. Takže orientačně, když bych to řekl, tak průměrné ceny na zabezpečení, včetně montáží, se pohybují na rodinný dům tak od těch 20 do 30 tisíc korun. U bytů je to zhruba od těch 10 tisíc níž, tak od těch 10 do 20 tisíc, protože u toho bytu nemusíme používat tolik těch detektorů, protože tam vlastně ta možnost vniknutí do bytu je vstupními dveřmi, jedně v přízemí nebo v nižších patrech ještě nebezpečí přes balkon nebo přes okna.
Ano, ano. Mimochodem nedávno zrovna se mi stala taková situace, kdy sousedi odjeli na dovolenou a já jsem jim krmila zvířectvo a oni si to zapnuli, mají tady tu ústřednu zabezpečovací a zapomněli, ale že tam budu chodit dovnitř, takže já první, co když jsem odemkla ty jejich vchodové dveře a vešla dovnitř, tak se to na mě rozhulákalo všechno. Já jsem se vyděsila. A teď co s tím, když se to takhle omylem stane to vniknutí? No, zavolala jsem sousedovi a ten mi řekl ten číselný kód, jak vy jste tady o tom hovořil, já jsem ho vyťukala na té ústředně a byl klid. Ale na druhou stranu, když třeba lidé spí a mají to zapnuté, protože se bojí, aby tam nevnikl zloděj, a pak potřebují třeba na záchod, nebo běhne kočka do bytu, pes, tak neruší to příliš? Dá se to nějak eliminovat toto?
Ano, určitě. Já bych ještě doplnil tam tu první otázku, jak jste se ptala, nebo vlastně jak jste vyprávěla, že se to rozhoukalo. Ještě dneska jsem zapomněl, že vlastně se dají i ty zabezpečovací ústředny ovládat dálkově pomocí i mobilního telefonu. Takže pokud by vám nikdo neřekl ten kód, nebo to, tak můžete zavolat tomu majiteli a on by to dálkově mohl pomocí toho mobilu ještě vám odkódovat. To je jenom na doplnění. Jinak, co se týče toho režimu jsou ústředny, které mají třeba tři vlastně režimy toho zakódování. Je to klasicky, když odcházíme z objektu, tak vlastně zastřežíme celý objekt, to znamená obývací pokoj, prostory, kde žijeme, garáž, případně může být i ochrana pozemku, oplocení, že tam jsou infrazávody, ale to už bývá málo. Mm-hmm. A pak jsou vlastně režimy, když přicházím domů, tak buď to si to můžu přes ten den nechat odkódovaný všechno, protože se potom baráku, bytě pohybuju neustále, maximálně si můžu nechat zastřeženou garáž, do který třeba tak často nechodím. A pak je vlastně režim noční, kdy vlastně hlavně v rodinných domcích je většinou řešení, že se spí v prvním patře a přízemí zůstává prázdné a jsou často případy, že právě pachatel při spánku majitelů to přízemí vlastně vybílí, vykrade. Tak ideální je právě mít tyhle ty tři režimy, kdy na noc si nechám jenom odkódované to horní patro, ale mám zakódovanou garáž a přízemí, mm-hmm. takže když tam pachatel vnikne, tak zase to vyvolá ten alarm. To znamená, začne mě houkat sirénka a přenese se třeba na ten půl centralizované ochrany.
Abychom ještě stihli v krátkosti probrat auta. Teď například v Hradci Králové se velmi kradou auta a zejména šarany, což je zajímavé, že si vyberou zloději danou značku a vím, že se tam v jednu noc, nevím přesně to datum, ztratilo jich několik v noci. Oni to potom převážejí někam do Běloruska, myslím, a tam to prodávají, takže v podstatě, kdo nemá to auto pojištěné, tak se s ním může rozloučit. Proto se na to ptám. Opět jsme tady u těch hlásičů o tom houkání. Dnes si téměř nikdo nevšimne, když začne houkat takhle auto, tak nikdo tam neběží, nikdo nevolá na policii, nic takového se neděje. Existují tedy nějaká jiná zabezpečovací zařízení?
Ano, zase je to v podstatě jako u toho v podstatě rodinného domu nebo bytu podobné. Zase tady zdůraznil bych na začátek důležitá se ta kombinace toho mechanického a elektronického zabezpečení. To znamená, třeba u toho mechanického je velice účinný zamykání řadící páky, protože to vlastně se těžko překonává těm pachatelům, nebo aspoň to pozdrží. A pak je samozřejmě to elektronický, který je vlastně zase na několik způsobů. Takový ty nejjednodušší způsoby jsou vlastně ty autoalarmy, které když vlastně, jak jste říkala, ten pachatel třeba do toho auta vnikne nebo s ním zatře se, jsou tam ty otřesový čidla, tak to začne houkat, rozhouká se to. Bohužel se stává a to je často, že ty čidla reagují, když třeba jenom někdo projde kolem, anebo někdo třeba kopne úmyslně to auto, tak se začne houkat a všechny to zbudí v okolí, tak jsou pak rozlobení. Tak dneska ideálním způsobem v podstatě elektronického zabezpečení jsou systémy na bázi vlastně lokalizací toho vozidla v mapě. To znamená, je tam systém, který kde se pomocí vlastně systému GPS, družicového navigačního systému, určí přesně poloha s přesností na jednotky metrů toho vozidla a ta poloha se přenáší zase buď to na ten půl centralizované ochrany u nějaký ty agentury, která to auto střeží a oni vlastně vidí, jak, kde to auto se pohybuje a mohou to auto i dohledat, pokud to auto už ten pachatel odcizil.
Tak to je celkem
zároveň ty
chytré.
Poplachy z toho auta se zase dají přenášet buď to na ten půl centralizované ochrany, anebo na mobilní telefon. Takže můžeme se třeba vyhnout tomu nepříjemnému houkání, že vlastně to budí celý sídliště v noci.
Mm-hmm. A pane Nejtku, když začne hořet takhle v autě, jsou tam nějaké předpisy, které je nutné dodržovat, nějaká novinka, o které třeba nevíme, nebo málo se o ní ví? Také musí být hasicí přístroj nebo něco podobného v autě?
Takže bohužel naše republika zatím nepožaduje povinné vybavení vozidlů, osobní vozidel hasicími přístroji. My samozřejmě toto vřele doporučujeme, protože pokud se podíváme na statistiku, takže počet požárů vozidel je asi tak na druhém místě za objekty. Míváme někdy opravdu den, kdy v rámci kraje hoří třeba i 3-4 vozidla. Není to nic neobvyklého. Požáry se nevyhýbají jak starým, tak novým vozidlům. Příčiny jsou na technických závadách, na nedbalosti lidí, ale samozřejmě i úmysl. Pokud se bude jednat o to, že zjistím, že vozidlo hoří při jízdě, někde jsem poblíž, tak vždy i malý hasicí přístroj, kde my jsme začali doporučovat třeba práškový hasicí přístroj dvoukilový, jsme schopni velice dobře zasáhnout vznikající požár uhasit. Koukám ve studiu, cítím se tady bezpečně, mají tady aspoň hasicí sprej, takže to by byla další věc. Když nemám povinnost, tak i kdo nechce hasicí přístroj, vím, že je řada odpůrců lidí, kteří říkají, ten prášek mi zaneřádí to vozidlo, jak říkají lidově, tak hasicí sprej, který je určený jak pro domácnost, tak samozřejmě i do toho vozidla mě může hasicí přístroj práškový velice výhodně nahradit.
Tak já se dívám na hodiny a říkám, pane Nejtku, vy budete muset přijet ještě jednou k nám do rozhlasu, abychom probrali vyloženě jenom ty požáry a prevenci a jednotlivé případy z vaší praxe. Myslím, že by to posluchače velmi zajímalo. Co se nám podařilo dnes přece jenom probrat, ta bezpečnostní opatření, jak mechanická, tak elektronická. A na závěr tedy poprosím ještě paní Luptovskou, aby pozvala naše posluchače na výstavu, která se toho bude týkat.
Já bych velice ráda doplnila ještě ta tísňová tlačítka pro přivolání pomoci.
Na to jsme málem zapomněli.
Na tom v podstatě i spolupracují další partneři, jako je městská policie, oddělení prevence, které na výstavě také bude. Ráda bych pozvala všechny na tu výstavu, už jenom moty těch, kteří se tam budou prezentovat, když začnu tady od pana náměstka pro prevenci hasičského sboru, prevence, která se vyplatí. Další partneři, kruh bez bezpečí kolem vašeho domova či podnikání. Další, co ještě nebylo zmíněno, tak například, že partnerem je Česká ČSOB pojišťovna, ve které v jejíž budově se akce v pátek a v sobotu 19. a 20. října koná a všichni jste srdečně zváni. Takže pojištění je alternativa zabezpečení. Pojišťovny nám pomáhají dostat se na hodnotu někdy i na původní hodnotu toho poškozeného majetku, nicméně neznamená to, že bychom ten majetek a své ohrožení měli otevírat a nevyužívat to, co tady bylo předtím řečeno. Takže zveme všechny, přijďte se podívat. V pátek opakujeme vzorové zabezpečení domů a bytových domů, využití domácí dorozumovací techniky i třeba zabezpečení výtahů, selektované vstupy, přivolání v tísni a tak dále. To všechno tam bude, takže budou programové bloky dopolední a odpolední a v sobotu máme od 10 do 4 hodin, takže to rozprostřeme. V sobotu by si mohl čas udělat každý. Takže srdečně zveme, kromě programu, samozřejmě pánové tady přítomní a další vystavovatelé budou podávat informace na stáncích vystavovatelů.
V Pardubicích teď pátek,
sobota. V Pardubicích
sobota.
V budově ČSOB pojišťovny naproti AFI paláci. V pátek i v sobotu je to od 10 hodin, v pátek až do 6 hodin do večera a v sobotu do 4 hodin odpoledne.
Tak to nám řekla inženýrka Hana Luptovská, organizátorka výstavy Security Alarm a NEP bezpečí člověka, majetku, bytu, domu, firmy, auta. Já vám moc děkuji za dnešní návštěvu tady u nás ve studiu. Ať se akce vydaří a ať to všechno zvládneme. Díky a naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.